Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Ciurchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Guvernele europene și administrația americană investesc sute de miliarde de dolari în sistemul financiar. Pentru prima dată, bursele internaționale reacționează pozitiv la această naționalizare temporară a unor bănci. Cazul operatorului de la ProTV, Mihai Șambra, se complică. Iar la Chișinău este marcat astăzi hramul orașului. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! Ministrul român de externe, Lazar Comănescu, a declarat că la cererea României, Uniunea Europeană a lansat ieri, în cadrul reuniunii miniștrilor de externe ai celor 27 de la Luxemburg, un mesaj foarte puternic cu privire la disponibilitatea sa de a se angaja în apropierea dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și în reglementarea conflictului transnistren. Declarația a fost făcută la o întrevedere cu presa de la București, citată de agenția Infoprimneo. Pe de altă parte, la summitul Uniunii Europene de mâine și poimâine, anunță un comunicat al președinției de la București, Republica Moldova se va afla pe agendă, cităm, din perspectiva unui mesaj de consolidare a relațiilor Uniunii Europene cu acest stat. România a insistat în ultimele 12 luni și în special după războiul dintre Georgia și Rusia asupra faptului că este esențial ca Uniunea Europeană să se implice în soluționarea conflictelor înghețate, în special cel din Transnistria. Cea de-a 11-a ședință a Consiliului Consultativ al Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontiera între Moldova și Ucraina, EUBAM, s-a desfășurat astăzi pentru prima dată la Chișinău. Celelalte 10 ședințe desfășurate anterior au avut loc la Odessa, în Ucraina. La ședința a participat și ministrul moldovean al afacerilor externe și integrării europene, Andrei Stratan, care a lăudat activitatea misiunii, spunând că este important ca ea să rămână pe teren până la îndeplinirea tuturor obiectivelor propuse în mandatul ei. Ministrul american al finanțelor, Henry Paulson, a anunțat că guvernul american va aloca până la 250 de miliarde de dolari pentru a cumpăra acțiuni de la băncile americane care se confruntă cu dificultăți, într-un nou efort de a ține sub control criza financiară globală. Decizia, anunțată de președintele Statelor Unite, George Bush, înseamnă că această sumă face parte din pachetul mai larg de fonduri publice puse la dispoziția băncilor de către guvernul american, pachet totalizând 700 de miliarde de dolari și aprobat de Congres. Bursa de pe Wall Street s-a deschis în creștere puternică la doar o zi după ce indicele Wall Street s-a apreciat cu peste 900 de puncte. Indicele Dow Jones a câștigat 4,05%, în timp ce Nasdaq s-a apreciat cu 2,24%. Dow Jones a realizat ieri cel mai important câștig atins după o singură zi de tranzacționare. Și bursa de la Moscova a înregistrat astăzi creșteri de peste 9%. Secretarul General al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, a sosit la Geneva, unde mâine începe o serie de consultări pentru soluționarea crizei din relațiile dintre Rusia și Georgia după invadarea acestei țări de trupe rusești în luna august. Convorbirile sunt organizate de ONU, OSCE și Uniunea Europeană. Delegații din ambele țări au anunțat că vor participa, dar între ele există un puternic dezacord privind participarea unor delegații din republicile separatiste Osetia de Sud și Abhazia. Și relatări din mediile turcmene anunță că experți internaționali au confirmat că zăcămintul de gaze naturale de la Yolotan Osman este printre cele mai mari din lume. Prospecțiile geologice au fost făcute de o firmă britanică. Dacă această descoperire va fi confirmată și de alți experți, Turkmenistanul va putea să asigure necesarul de gaze naturale și pentru Rusia, și pentru China, și pentru Uniunea Europeană.
Mulțumesc, Oana Serafim. Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Bursele de valori s-au retrezit la viață după ce guvernele mai multor țări europene importante au promis să injecteze sute de miliarde de dolari în sectorul bancar. La o zi după Londra, Berlin și Paris, astăzi Washingtonul a anunțat un plan de salvare de 250 de miliarde de dolari derivat din așa numitul plan Paulson. Detalii de la Mircea Țicudean.
În baza planului american, 9 bănci de frunte din Statele Unite ar urma să primească aproximativ 120 de miliarde de dolari care să le ajute să reia împrumuturile interbancare. Directorul Rezervei Federale, Ben Bernanke, a scris într-un articol din Wall Street Journal că ajutorul este o amplă încercare de a pune capăt crizei, care a început cu prăbușirea pieței imobiliare americane, dar riscă acum să atingă industria și piața locurilor de muncă din lumea întreagă. Marți dimineață, președintele George Bush a dat asigurări că planul este bine gândit și necesar. Președintele Bush a spus că noile măsuri urmăresc să ajute în mod direct poporul american, stabilizând sistemul financiar și relansând economia. El a adăugat că roadele acestor măsuri se vor vedea abia peste un timp, dar vor fi binevenite și utile. Planul american prevede ca guvernul să dobândească proprietate parțială asupra băncilor pe care le salvează. Această manevră este numită uneori injecție de echități, alteori recapitalizarea băncilor, iar unii spun naționalizare parțială sau temporară. Banii pentru măsurile anunțate astăzi vor fi luați din fondul de 700 de miliarde de dolari instituit prin planul Paulson la 3 octombrie. Planurile de salvare anunțate de europeni și de Statele Unite au făcut ca bursele de valori să crească brusc de la New York până la Tokyo. Luni, principalul indice de pe Wall Street, Dow Jones, a crescut cu 11 puncte, un adevărat record. Tendința ascendentă a continuat astăzi la bursele asiatice și europene. Experții avertizează însă că bătălia cu criza financiară nu este câștigată încă. Zilele următoare vor arăta dacă planurile de salvare a băncilor funcționează. Dacă investitorii ajung la concluzia că băncile vor fi în stare să dea credite pentru afaceri, vor cumpăra acțiuni. Dacă nu, vor vinde în continuare, iar piețele se vor prăbuși mai departe.
Un acerb critic al administrației Bush, Paul Krugman, este laureatul de anul acesta al Premiului Nobel pentru Economie. N-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce a determinat opțiunea pentru Krugman.
Comitetul Nobel a elogiat lucrările lui Paul Krugman, care explică de ce anumite țări domină comerțul internațional, o temă care l-a preocupat pe cercetători timp de peste 30 de ani. Krugman este cunoscut în Statele Unite pentru articolele sale din New York Times și pentru blogul Conștiința Unui Liberal. În articolul recente, laureatul Premiului Nobel argumentează că eforturile președintelui Bush pentru slăbirea rolului regulator al statului în economie și pentru relaxarea politicilor fiscale au contribuit la criza financiară internațională. Avem de-a face cu o criză la fel de severă ca cea din Asia în anii 90. Această criză se aseamănă cu marea depresiune, scrie economistul. Krugman a elogiat intervențiile pe piețe ale guvernelor europene, mai ales cel britanic, dar a criticat administrația americană. Întrebat la Universitatea Princeton, unde predă dacă critici ai lui Bush, cum este el sau Al Gore, au mai mari șanse să primească primul Nobel, Krugman a replicat, citez, Nobelul este dat unor intelectuali. Mulți intelectuali sunt împotriva lui Bush. Cele mai recente eforturi ale lui Bush de a pune capăt crizei financiare nu s-au bucurat de aprecierea lui Krugman. El a spus că Ministerul American de Finanțe a irosit la început timp și că atunci când a acționat nu a convins piețele financiare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Uniunea Europeană a promis Republicii Moldova legături mai strânse și un acord de cooperare nou și ambițios, incluzând o zonă mai cuprinzătoare a liberului schimb. Promisiunea este cuprinsă în declarația dată publicității ieri la Luxemburg de ministrii de externe din țările Uniunii Europene. Iar Radu Benea, la Chișinău, l-a întrebat pe economistul Iurie Gotișan, dar ce ar putea aduce concret Moldovei aceste promisiuni?
Este de presupus că o zonă de liber schimb aprofundată între Republica Moldova și Uniunea Europeană va fi mai mult decât ceea ce are Moldova astăzi. Mai avantajos ca sistemul GSP Plus, sistem în raza căruia intră exportul a peste 7.000 de tipuri de produse, inclusiv alimentare, care sunt exportate la taxe zero sau la taxe foarte nesemnificative. Probabil că noul statut în eventualul comerț cu Uniunea Europeană va permite obținerea unui ritm de creștere a exporturilor moldovenești în statele Uniunii Europene, atât cantitativ cât și ca valoare monetară.
Dar în ce măsură reușesc astăzi agenții economice moldoveni să valorifice actualul sistem de preferințe cu Uniunea Europeană?
Calitatea încă redusă a unor grupe de produse moldovenești nu permite reorientarea exporturilor în mare parte spre piețele din Occident. Cu toate că astăzi peste 50% din exporturile moldovenești sunt orientate pe piețele europene. Dacă nu mă înșală memoria, în țară există cam 100 de întreprinderi și companii, produsele cărora mai mult sau mai puțin corespund standardelor de calitate ale Uniunii Europene. Asta, după mine, este, cred că, destul de puțin. În acest sens, cred că dacă întreprinderile moldovenești nu se vor preocupa de creșterea calității și a productivității inclusiv, sarcină care, de fapt, cade mai mult în activitatea managerilor de întreprinderi și mai puțin în cea a structurilor de stat, ele se vor confrunta cu probleme serioase pe viitor. Dacă ne uităm la structura exporturilor moldovenești, atunci aceasta este destul de săracă și avem câteva grupe mari de produse care merg la export, inclusiv produsele agroalimentare și cele textile. Respectiv, pentru aceasta, autoritățile, agenții economici ar trebui să facă tot posibilul pentru ca aceste grupe de produse în structura exporturilor să fie diversificate. Pentru că chiar dacă Republica Moldova este un mare producător și exportator de vinuri, nu poate miza până la urmă pe exportul acestui produs pe piețele Uniunii Europene, deoarece aceasta este supraaglomerată.
Opinia economistului de la Chișinău, Iurie Gotișan.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Cam fiecare an, pe 14 octombrie, se marchează Hramul Chișinăului, o sărbătoare destul de politizată, de la care relatează corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
Hramul orașului în acest an a început tradițional cu depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare, după care a urmat Sfânta Liturghie la Catedrala Metropolitană din centrul capitalei. Și în acest an, de fapt, ca și în anii precedenți, la ceremonia oficială au participat doar autoritățile publice locale. Chiar dacă astăzi guvernul a declarat o zi de lucru, chișinăuienii se pare că nu au ținut cont de acest lucru și au ieșit astăzi să serbeze hramul orașului.
Primarul municipiului Chișinău, în ciuda tuturor greutăților, în ciuda tuturor piedicilor, a făcut tot posibilul ca fiecare om, de la mic și până la mare, fie neam, fie rus, fie ucrainean, tot să ne fiem aici. Dacă așa a dat Domnul pe această bucată de pământ să conlocuiască atâtea naționalități, cine ar fi să le înțelegem?
Sunt lucruri pur omenești care nu pot fi oprite de niște ocazuri. Vladimir Nicolae plac ocazuri. Adică cuvintele rusești.
Primarul capitalei Dorin Chertoacă să le mulțumească locuitorilor capitale pentru alegerea făcută acum un an și jumătate.
Am o bucurie și mai mare pentru că împreună cu toți locuitorii municipiului Chișinău suntem o forță și știm exact ceea ce avem de făcut. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest an. În care am arătat că indiferent cât de ușor sau greu, cât de favorabil sau neprielnic este în jurul nostru, reușim să mergem înainte.
Cea mai numeroasă delegație este cea de la București. Discursuri oficiale au ținut și consilierul președintelui Traian Băsescu, precum și un viceprimar de la București.
Consider că în momentul de față este necesară dezvoltarea unui parteneriat stabil între administrația publică locală din România și Republica Moldova.
Și ne dorim fierbinte, vă spun eu, ca mesager al locuitorilor București, să ne reunim sub același steag european în aceeași mare familie europeană cât mai curând posibil.
Sărbătoarea Hramului Orașului va culmina în această seară cu un concert susținut de interpreți veniți din România, dar și cu un spectacol de focuri de artificii. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Ascultați Moldova la ora 7.
Cazul Șambra, operatorul postului de televiziune ProTV, bătut pe 8 octombrie, se încurcă și mai mult. Poliția susține că operatorul a fost bătut de studenți, nu de oameni de ordine, iar mărturiile martorilor încep să se contrazică. Organizația Media pentru Europa de Sud-Est, cu sediu la Viena, organizație din care fac parte instituții media și jurnaliști din această zonă a Europei, această organizație a adresat o scrisoare deschisă premierului Griceanu și ministrului de interne de la Chișinău, cerând anchetarea urgentă și serioasă a cazului Șambra. De la Chișinău, cu ultimile informații, corespondenta Europei Libere, Liliana Barbăroșe.
Radu Dumneanu, procurorul care examinează denunțul depus de cameramanul ProTV Mihai Șambra, a spus Europei Libere că cercetarea a intrat oarecum în impas după audierea a părților și a martorilor, ale căror depoziții se contrazic cu desăvârșirea, afirmă procurorul.
Lângă faptul cercetării presupusului caz de maltratare a domnului Șambra, se cercetează două cereri persoanelor care spun că în același timp, în cu totul alt circunstanță de loc, dumnealui se afla în stare de ebrietate și a agresat verbal și fizic niște persoane. Personal noi am audiat persoana care chiar inclusiv s-a bătut cu domnul Șambra și confirmă faptul că s-au certat, s-au bătut în preajma barului Vega.
Au fost cumva audiați și polițiștii pe care îi acuză Șambra că l-ar fi maltratat?
Sigur că au fost audiați și polițiștii pe care domnul Șambra îi acuză că au fost maltratat. Nu pot să vă dau acum detalii, fiindcă nu sunt sigur că sunt vinovați polițiști cehi.
Amintim că angajatul ProTV s-a plâns procuraturii că ar fi fost reținut fără motiv săptămâna trecută de o patrulă a poliției și dus în comisariatul Buiucani, unde ar fi fost bătut crunt până și-a pierdut cunoștința. Cameramanul afirmă că ar fi recunoscut în agresorii săi doi polițiști pe care i-a filmat la un protest organizat nu demult de Partidul Liberal, formațiune politică de opoziție. Poliția și-a negat însă implicarea, iar șefii comisariatului municipal de poliție au afirmat că cameramanul ar fi fost bătut în alt loc și de alte persoane. Numai că inițial poliția vorbea despre o bătaie în căminul în care locuiește operatorul, iar apoi despre o gâlceavă de lângă un bar. Iată ce ne-a declarat astăzi vicecomisarul Iacob Gumeniță, solicitat să explice versiunile contradictorii ale poliției.
A fost și în centru, și la botanică, și la locul de trai. Din declarațiile martorilor, nu e clar că dumnealui a avut pe parcursul serie sau conflicte minori cu unii, cu alții, dar legiunii corporale, unul de studențe respectiv l-a lovit cu capul în față. Ori operatorul Andrei a vrut să îndreptățească la locul de serviciu, deoarece el a două zângă era în stare de ebrietate, sau alt scop de a se răzbuna pe colaboratorii de poliție urma măsurilor care au avut loc o zi înainte în piața Mării Dunării Naționale.
Vlad Roșca, avocatul lui Șambra, spune însă că organele de drept încearcă să-i scoată basma curată pe polițiștii care au comis abuzul, fabricând un dosar cu martori falși. Mai multe organizații de medii au condamnat comportamentul organelor de drept, iar primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a anunțat că va suspenda finanțarea poliției municipale, drept urmare a, cităm, violenței generalizate asupra cetățenilor și jurnaliștilor, precum și nesupunerea față de autoritatea publică locală. Am întrebat-o pe experta în probleme de media, Liliana Vițu, una dintre coautoarele rapoartelor Freedom House de monitorizare a situației mass media moldovenești, ce urmări ar putea avea o eventuală adeverire a acestor abuzuri.
Se pare că acest atac este legat de activitatea profesională a lui Mihai Șambra. Este poate la această oră cel mai grav caz întâmplat în Republica Moldova în acest an. Sunt sigură că vor figura în raportul pe 2009 și nu cred că acest raport va plăcea. Și că astfel de cazuri nu vin să probeze dedicarea și seriozitatea autorităților când acestea vorbesc despre asigurarea unor bune condiții pentru jurnaliști în Republica Moldova, dar și în preajma campaniei electorale.
A relatat Liliana Barbăroșie. Se împlinesc 10 ani de la înființarea Curții Europene pentru Drepturile Omului. un proiect de real succes, dacă este să ne luăm după numărul foarte mare de dosare aflat acum în atenția CEDO. Moldova și România se numără printre țările citate des în fața judecătorilor CEDO, deși nu dețin recordul la acest capitol. De la Strasburg, mai multe informații, corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță.
Peste 100.000 de dosare așteptau la sfârșitul anului 2007 să fie judecate de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasburg. Expresia cea mai folosită de ceva vreme pentru a defini această situație este că CEDO se sufocă în propriul succes. Dacă în primul an de funcționare petițiile a 8.400 de europeni erau acceptate de curte, la sfârșitul anului trecut numărul acestora atingea 41.850. Planul de restructurare al CEDO a fost stabilit. Curtea ar urma să se concentreze doar pe cele mai importante cazuri, iar timpul de procesare a dosarelor ar urma să se reducă foarte mult. Pentru ca planul să fie aplicat, mai e nevoie însă ca toate statele membre ale Consiliului Europei să îl aprobe. Rusia este singurul stat care, în ciuda numeroaselor apeluri ale liderilor europeni, nu a ratificat încă așa numitul protocol cu numărul 14, care ar permite CEDO să înceapă restructurarea. Cel mai des, europenii bat drumul Strasburgului nemulțumiți de procesele prea lungi sau incorrect instrumentate. Pe locul 3, într-un top al plângerilor, respectul proprietății private. Pentru nerespectarea acestui articol al Convenției Europene a Drepturilor Omului, atât România cât și Moldova au pierdut în cei 10 ani de funcționare a curții un număr mare de procese, 229 România și 60 Moldova. Statele care au pierdut cele mai multe procese la CEDO sunt însă Turcia, Italia, Franța, Polonia și Rusia, în cea mai mare parte pentru procese care au oferit soluții incorrecte sau care durează prea mult, cazul Italiei. În ce privește Moldova, din 1998 și până în septembrie 2008, statul moldovean a violat de 126 de ori Convenția pentru Drepturile Omului. L-am întrebat pe președintele CEDO, Jean-Paul Costa, ce părere are despre sistemul de sancțiuni aplicat de guvernul de la Chișinău, tribunalelor moldovene ale căror decizii contestate la Strasburg conduc la pierderea de către Moldova a numeroase procese.
Of course, I would prefer much system of...
Aș prefera, desigur, ca sistemul să se bazeze pe argumente și încurajări, nu pe sancțiuni. Dacă toate țările din Consiliul Europei ar impune sancțiuni, s-ar spune că este încălcată independența tribunalelor. Sancțiunile pot fi interpretate drept ingerința executivului în treburile justiției.
În 71 de cazuri, CEDO a dat dreptate unor cetățeni moldoveni care au acuzat diverse instanțe din Moldova că i-au lipsit de dreptul la un proces corect. 60 de alte procese au avut ca obiect încălcarea dreptului la proprietate. 38 de moldoveni au mai reclamat statul la CEDO atunci când le-a fost îngrădită libertatea, iar 21 pentru tratament inuman sau degradant. Iolanda Bodiliță pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Așadar, restituirea foarte înceată a proprietăților naționalizate de comuniști este unul din motivele pentru care România este citată cel mai des și pierde la CEDO. O lege adoptată recent, cu evidentă tentă electorală, ar putea mări dramatic numărul plângerilor. Nicolae Constantin Munteanu.
Probabil că nicăieri în spațiul ex-sovietic, cei care au ajuns la putere nu au știut să gestioneze mai bine frustrantul trecut comunist decât nostalgicii postcomuniști din România. Cine credea că problema proprietăților tâlhărite de statul comunist este de domeniul trecutului, s-a înșelat. După ce au calculat profitul electoral, parlamentarii au decis în favoarea chiriașilor care au cumpărat locuințe luate cu japca de comuniști. Beneficiarii legii nu sunt oamenii cu venituri modeste, ci chiar bogații care au cumpărat pe mai nimic proprietăți de lux în zone rezidențiale. Adevărații proprietari urmează să primească ipotetice despăgubiri de la fondul proprietatea. După această decizie, orice discuție pe marginea grelei moșteniri comuniste devine paradoxală și morală. Problema proprietăților furate de stat, acum o jumătate de veac, este și astăzi, după aproape 20 de ani de improvizații democratice, temă de campanie și șantaj electoral. Dar nimic nu scoate mai tare în evidență aceste reziduuri securisto-comuniste care pătează uniformele de îngeri ale politicienilor noștri decât campania târzie și ineficientă de a impune ca temă parlamentară legea lustrației, cea abandonată după ce Mona Moscă, una dintre inițiatoare, a fost dovedită ca informatoare a securității. Dacă legea referitoare la casele naționalizate nu a stat la coadă și a fost votată iute și fără probleme, lustrația a fost izbită în ultimii 3 ani de toate zidurile, înghesuită și siluită prin toate colțurile Parlamentului. Deși pare să nu fie pe placul nimănui, trecutul este unul din cele mai importante subiecte electorale. În toamna aceasta, moștenitorii politici ai epocii de aur culeg o nouă recoltă de voturi. Și acestea, tot dividende ale grele și insuportabile moșteniri comuniste, numai că mult mai substanțială ca banii fondului proprietatea. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
3 edituri din Republica Moldova vor prezenta 5 titluri la cel mai mare târg de carte european, târgul de la Frankfurt, din Germania. Târg care se deschide oficial miercuri. O participare extrem de slabă, remarcă și Mircea Veciobanu, redactorul șef al editurii Știința.
Cred că noi suntem unica țară din spațiul ex-sovietic și ex-socialist care plecăm la Frankfurt ca inițiativă privată. Adică avem posibilitatea de a ne expune la cel mai important târg de carte din lume. Acolo nu există standuri ale editurilor, acolo standurile sunt ale țărilor. Și de regulă țările închiriază un spațiu suficient pentru a-și prezenta toată producția editorială, pentru a invita cele mai importante edituri, și țările care au vrut să aibă o accedere în Uniunea Europeană au pornit printr-un asalt al târgului de carte de la Frankfurt. Standurile, zicem, Croației sau Lituaniei sau Cehiei sau ale țărilor care au ieșit din sistemul acesta socialist și au început să-și creeze un drum spre Uniunea Europeană, au pornit-o cu niște standuri extraordinare și cu o producție de carte pur și simplu năucitoare. Noi, într-un moment, semănăm 100% cu orice țară din fosta Uniune Sovietică. Adică câțiva metri dăruiți mai mult atunci la început de către organizatorii târgului, pe care le ocupau câteva edituri în care își reprezentau modesta producție de carte.
Și acum e la fel.
Acum, țările care într-un timp arătau mai palid decât noi, într-un moment au început să fie prezentate tot mai impunător. Noi suntem singurii care am rămas acolo de unde începusem frumos, așa, într-un fel de tindă a Europei.
Care ar fi câștigurile participării la târgul de la Frankfurt?
Contactul pe viu ne permite să rezolvăm mult mai multe probleme decât cele prin poștă, prin telefon, adică un set întreg de probleme. A doua este schimbul de experiență, pentru că în fiecare an trebuie să vedem, se mișcă producția de carte din lume, se pare că deja nu mai e ce inventat, dar se mișcă, apar tot mai interesante și mai noi și mai sugestive, poate pentru noi, producții de carte, genuri de carte. Este absolut firesc să fii la curent cu toate acestea, deci nu numai din presă, să zicem, sau, zicem, din site-urile altor editori, ci discutând cu ei pe viu și văzând cărțile acestea pe viu.
Mircea Veciobanu, redactorul șef al editurii Știința din Chișinău, în dialog cu corespondentul Europei Libere, Dumitru Crudu. Interviul a fost realizat în această dupămasă, înainte ca Mircea Veciobanu să plece la Frankfurt. Despre târgul de carte de la Frankfurt vă invităm să ascultați o relatare și mâine dimineață, tot la ora 7, o relatare semnată de corespondentul Europei Libere în Germania, William Totok.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie revista Oastea Moldovei, aflați de la Ion Vulpe, redactor șef.
Încorporarea din toamna lui 2008 este o preocupare de bază a tuturor persoanelor în uniforme militare, fiindcă de contingentul care va fi recrutat în toamna lui 2008 depind foarte multe lucruri. Aspectele încorporării din toamna lui 2008 sunt abordate zilnic la Ministerul Apărării și chiar la cel mai înalt nivel, la ședințele convocate de Ministerul Apărării cu factorii de decizie. În particular este vorba despre selectarea tinerilor recruți, despre activitatea comisiilor medicale, dar și la pregătirea unităților militare pentru a întâmpina recruții. Un alt aspect al articolelor noastre se referă la pregătirea pentru sezonul rece, la meniul care va fi pe masa ostașilor și încălzirea spațiilor în care vor activa tinerii soldați. Este, dacă doriți, poate cel mai important aspect pe care trebuie să-l arătăm părinților că există, iar conducerea Ministerului Apărării are o preocupare constantă față de acest fapt.
Ion Vulpe, de redactor șef al revistei Oasta Moldovei. Aici se încheie ședința de seara a emisiunii Moldova la ora 7, prezentată astăzi de Ileana Ciurchescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ne ascultați din nou mâine dimineață, la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.